วัสดีค่ะท่านศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษเรื่องหนังสือหายากผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของหนังสือหายากซึ่งเป็นหนังสือที่มีลักษณะเด่นแล้วก็มีคุณค่าเฉพาะตัวที่ค่อนข้างพิเศษนะคะจากชื่อของสารสนเทศลักษณะพิเศษนี้ก็คงจะพอบอกได้ว่าต้องค่อนข้างหาได้ยากดังนั้นรายการในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าเป็นหนังสือที่หาได้ยากเพียงใดและความพิเศษของหนังสือหายากจะเป็นเช่นไรมีการจัดการการให้บริการรวมทั้งการเผยแพร่อย่างไรโดยรายการในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สมสวงพฤติกุลมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
ค่ะอาจารย์คะหนังสือหายากเนี่ยจะหมายถึงหนังสือที่มีคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะเด่นอย่างไรคะถึงจะเรียกว่าเป็นหนังสือหายาก
ค่ะหนังสือหายากนี่นะคะก็จะเป็นหนังสือทั่วไปแต่ว่ามีความเป็นพิเศษนะคะหรือมีความเด่นในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านนะคะอย่างเช่นไม่สามารถหาได้ในห้องสมุดทั่วไปหรือไปหาซื้อจากสำนักพิมพ์หรือร้านหนังสือทั่วไปก็ไม่ได้นะคะส่วนใหญ่ต้องสั่งซื้อจากผู้ค้าหนังสือเก่านะคะและมักจะมีราคาแพงเป็นหนังสือที่มีการพิมพ์จำนวนน้อยอายุเก่าแก่แล้วก็มีอายุยาวนานมาละนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษในด้านอย่างกายภาพด้านเนื้อหาสาระหรืออาจจะการผลิตกรรมวิธีการผลิตมีรูปแบบของตัวอักษรหรือมีสำนวนภาษานะคะที่เป็นจุดเด่นและนอกจากนี้บางหนังสือหายากนี่ก็มีคุณค่าด้านจิตใจต่อผู้ที่เคยใช้หรือผู้เคยเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองนะคะอันนั้นคือความหมายแล้วก็คุณลักษณะเด่นของหนังสือหายากค่ะ
ดูจากคุณสมบัติแล้วนะคะมีความรู้สึกว่ายิ่งหายากเนี่ยยิ่งมีความสำคัญอย่างไรคะ
ค่ะหนังสือหายากเนี่ยมีความสำคัญก็คืออันแรกนะคะก็จะเป็นสิ่งพิมพ์ที่เป็นปฐมภูมิทางด้านประวัติของการพิมพ์นะคะหรือทางด้านเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรภาษารวมทั้งเป็นประวัติศาสตร์ของสังคมในแต่ละท้องถิ่นนะคะจึงถือว่าเป็นมรดกทางปัญญาเพื่อการวิจัยขั้นสูงด้วยนะคะแล้วก็ประการที่สองนะคะหนังสือหายากนี้ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่ถ้าหากเราไม่ช่วยกันรักษาก็จะทำให้หมดสภาพไปตามกาลเวลานะคะแล้วนอกจากนี้หนังสือหายากนี้ยังเป็นแหล่งความรู้วิชาการต่างๆนะคะทั้งด้านการเมืองการบริหารบ้านเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาของคนในอดีตที่ได้คิดค้นผลิตและสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะอันนั้นเป็นความสำคัญของหนังสือหายากนะคะ
ค่ะจากรูปลักษณ์ที่ต่างกันนะคะแล้วก็ความหลากหลายทางด้านความสำคัญเนี่ยเราสามารถแบ่งหนังสือหายากได้หลายประเภทไหมคะ
ค่ะหนังสือหายากเนี่ยเราจะแบ่งตามลักษณะนะคะที่เด่นๆของหนังสือหายากเนี่ยได้8ประเภทนะคะขอเล่ารายละเอียดเลยนะคะ
ค่ะ
นะประเภทที่1นะคะก็ได้แก่หนังสือเก่าแก่หาได้ยากนะคะซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็จะถือว่าพวกหนังสือที่พิมพ์ในรุ่นแรกๆของโลกนะคะเป็นหนังสือหายากที่หาได้ยากนะคะอย่างเช่นนะคะหนังสือที่พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์แกะไม้ซึ่งเป็นหนังสือที่พิมพ์ในยุคก่อนที่มนุษย์จะคิดวิธีเรียงพิมพ์ขึ้นมานะคะแล้วก็อันนี้จะมีใช้ในประเทศจีนโดยใช้แม่พิมพ์เป็นไม้แกะนะคะเป็นลวดลายแล้วก็แกะเป็นตัวหนังสือแล้วก็เวลาจะพิมพ์นี่ก็ทาหมึกแล้วก็เอามากดลงกระดาษนะคะอันนั้นเป็นหนังสือหายากนะคะที่เก่าแก่นะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นหนังสือนะคะที่เรียกว่าIncunabula นะคะก็เป็นการผลิตด้วยวิธีการเรียงพิมพ์นะคะซึ่ง ในยุคแรกที่คิดค้นวิธีการเรียงพิมพ์เนี่ยก็จะใช้แกะนะคะการแกะนะคะนะเป็นตัวหนังสือไว้นะคะซึ่งตัวพิมพ์ของในยุคแรกๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นพวกแบ็คเลกเตอร์หรือว่าเป็นกอธิกนะคะซึ่งมีความสวยงามเชิงศิลปะด้วยนะคะแล้วก็ใช้พิมพ์คัมภีร์ไบเบิลซึ่งเชื่อว่าจัดพิมพ์โดยโยฮันกูเทนเบิร์กนะคะอันนั้นเป็นหนังสือเก่าแก่หาได้ยากนะคะกลุ่มที่สองนะคะประเภทที่สองนี่คือหนังสือที่มีประวัติทางการพิมพ์ระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคนะคะอย่างเช่นในประเทศไทยนะคะหนังสือที่พิมพ์มาเมื่อระยะ 5-60 ปีที่แล้วนะคะก็จะถือว่าเป็นหนังสือหายากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่พิมพ์อยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2379ถึง2430นะคะแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยตัวพิมพ์ของไทยเนี่ยจะเรียนแบบการเขียนหนังสือบรรจงแบบเก่าด้วยการใช้ปากกาจิ้มหมึกนะคะแล้วก็เขียนบนกระดาษนะคะกลุ่มที่3หรือประเภทที่3คือหนังสือที่มีการพิมพ์จำกัดจำนวนนะคะซึ่งจะมีจำนวนไม่มากในการพิมพ์แต่ละครั้งอย่างเช่นพิมพ์แค่1ฉบับหรือพิมพ์ไม่ถึง500ฉบับนะคะเนื่องจากการพิมพ์หนังสือครั้งหนึ่งๆเนี่ยผู้แต่งหรือสำนักพิมพ์อาจพิมพ์หนังสือจำนวนหนึ่งด้วยกระดาษอย่างดีใช้ตัวพิมพ์ชนิดพิเศษอาจจะมีภาพประกอบสวยงามหรือมีการเข้าปกอย่างประณีตเพื่อเป็นอภินันทนาการแก่มิตรสหายนะคะอันนั้นเป็นประเภทที่3ประเภทที่4ก็ได้แก่หนังสือที่แจกเป็นของชำร่วยในงานมงคลหรือเป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพนะคะอย่างการแจกของชำร่วยแก่ผู้มาร่วมงานพิธีต่างๆอย่างเช่นทำบุญอายุนะงานแต่งงานนะคะงานศพซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวไทยปฏิบัติมาช้านานแล้วนะคะแล้วก็ของชำร่วยที่นิยมแจกเนี่ยนะก็มีการจัดพิมพ์เป็นหนังสือแจกนะคะตัวอย่างหนังสือหายากนะคะที่แจกเป็นของชำร่วยนะคะอย่างเช่นหนังสือบทละครเรื่องนิทราชาคริตซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดพิมพ์เพื่อพระราชทานเป็นของชำร่วยแก่พระบรมวงศานุวงศ์ในงานปีใหม่เมื่อพุทธศักราช2422นะคะหรือตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือหนังสือที่พิมพ์แจกเป็นของชำร่วยในงานทำบุญวันเกิดนะคะของเจ้าพระยามหินทศักดิ์ธรรมรงค์นะคะเพ็งเพ็ญสกุลพิมพ์ในพุทธศักราช2432ในโอกาสที่อายุครบ70ปีนะคะแล้วก็ประเภทที่5นะคะคือหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งแรกนะคะหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งแรกนี่หมายถึงจัดพิมพ์ต้นฉบับออกมาเป็นรูปเล่มเป็นครั้งแรกนะคะนี่ในบางครั้งเนี่ยนวนิยายหรือสารคดีเนี่ยอาจจะเคยลงพิมพ์เป็นตอนๆในหนังสือพิมพ์หรือวารสารเนี่ยมาก่อนจะจัดพิมพ์เป็นเล่มถ้านำมาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เป็นครั้งแรกนะคะก็จะถือว่าฉบับที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์นั้นเป็นฉบับพิมพ์ครั้งแรกอย่างเช่นเรื่องสมัยพระปิยมหาราชนะคะเคยลงในหนังสือพิมพ์ชาวไทยระหว่างเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2503จนถึงเดือนมกราคมพุทธศักราช2504แล้วสำนักพิมพ์แพร่พิทยานำมาจัดพิมพ์เป็นเล่มขึ้นในปีพุทธศักราช2505จะถือว่าฉบับพิมพ์ครั้งแรกคือฉบับที่สำนักพิมพ์แพร่พิทยาจัดพิมพ์ขึ้นนะคะหรือหนังสือภาษาอังกฤษนะซึ่งเป็นตำราทางวิชาการนะคะคือหนังสือจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้นะคะจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2419นะคะแล้วถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลาต่อมานี้มีการจัดพิมพ์อีกเป็นครั้งที่2ที่3แต่หนังสือที่พิมพ์ฉบับครั้งแรกเราจะถือว่าเป็นหนังสือหายากนะคะอันนั้นเป็นประเภทที่5ประเภทที่6เป็นหนังสือที่มีความเด่นนะคะอย่างเช่นเป็นผลงานเรื่องเดียวหรือผลงานส่วนน้อยของผู้เขียนนั้นๆหรือเ เป็นเรื่องที่กุขึ้นหรือเป็นหนังสือประเภทที่เรียกว่าอีโรติก้านะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนั้นเป็นประเภทที่6ประเภทที่7คือหนังสือเก่าที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์หรือมีรูปเล่มสวยงามนะคะอย่างเช่นหนังสือเก่าที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะยังมีสภาพสมบูรณ์ยังมีกล่องบรรจุหรือยังมีใบหุ้มปกนะคะหรือทุกหน้าเนี่ยไม่เคยมีรอยพับหรือฉีกขาดเลยนะคะอันนั้นเป็นประเภทหนึ่งนะคะหรือหนังสือเก่าที่ยังจัดทำอย่างประณีตสวยงามแล้วก็ยังมีความสมบูรณ์อยู่อย่างเช่นใช้ปกทำด้วยหนังหรือด้วยผ้าแพรผ้าไหมหรือปกทำด้วยแผ่นเงินแผ่นทองนะคะหรืออาจจะเย็บปกเป็นพิเศษนะคะใช้ปกนอกทำด้วยงาช้างหรือมีการประดับเพชรพลอยที่ปกอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเป็นหนังสือที่มีภาพประกอบข้างในเนี่ยมีคุณค่ามากนะคะเขียนโดยจิตรกรที่มีชื่อเสียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือประเภทที่7นะคะคือหนังสือเก่าที่มีสภาพสมบูรณ์หรือรูปเล่มสวยงามนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะหนังสือหายากที่หาได้ยากจริงๆคือหนังสือที่มีประวัติการครอบครองนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่จะแสดงว่ามีบุคคลใดเป็นผู้ครอบครองหรือเป็นเจ้าของมาก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นสมบัติของห้องสมุดไหนมาก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหนังสือที่อย่างเช่นมีภาพผู้แต่งหรือเจ้าของผู้แต่งอยู่ในเล่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพวาดก็ได้หรือภาพถ่ายก็ได้นะคะหรือหนังสือที่มีบรรณสิทธิ์นะคะบรรณสิทธิ์ก็คือป้ายหรือตราประจำตัวของหนังสือซึ่งจะมีการออกแบบและก็ลวดลายสวยงามและมักจะติดไว้ที่ด้านในของหน้าปกหรือที่ใบรองปกนะคะในอดีตเนี่ยบรรณสิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่จะนิยมสะสมกันในแง่เป็นศิลปะวัตถุนะคะหรือเป็นงานอดิเรกนะคะเช่นเดียวกับผู้ที่นิยมสะสมสแตมป์นะคะและบรรณสิทธิ์ที่ใช้นะคะก็จะสะท้อนถึงต้นตระกูลของบุคคลหรือบุคคลสำคัญในตระกูลนั้นๆ นะคะในประเทศยุโรปเนี่ยจะมีการใช้บรรณสิทธิ์ต่อเนื่องกันหลายชั่วอายุคนนะคะหนังสือหายากประเภทสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือหนังสือฉบับที่มีลายมือชื่อหรือข้อความที่เจ้าของเดิมเขียนไว้ในเล่มนะคะอาจจะเป็นชื่อผู้แต่งหรือชื่อเจ้าของเดิมเนี่ยเขียนกำกับไว้ที่ตัวเล่มนะคะหรืออาจจะมีการเขียนเพื่อมอบให้ผู้ใกล้ชิดหรือมิตรสหายนะคะหรืออาจจะเขียนบันทึกย่อๆไว้ในเล่มนะคะเพื่อที่จะเป็นการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของตัวเองนะครับว่าหนังสือนี้ได้รับมาจากใครนะคะหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมตรงส่วนใดแล้วก็อาจจะเป็นหนังสือที่เจ้าของเนี่ยมีการเขียนร่างนะคะหรือมีสิ่งต่างๆที่สะสมเนี่ยมาสอดขั้นปะอยู่ในเล่มนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพวกหนังสือที่ได้รับตกทอดเป็นมาจากห้องสมุดส่วนตัวของบุคคลสำคัญนะคะสิ่งที่สอดแทรกเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญในการพิจารณาถึงเนื้อหาภายในเล่มด้วยนะคะอันนั้นก็คือประเภทของหนังสือหายากซึ่งอาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะคะใน8ข้อตรงนั้นนะคะ
ค่ะแต่พอฟังจากที่อาจารย์อธิบายแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้หายากจริงๆนะคะแล้วทีนี้ถ้าสถาบันเนี่ยต้องการเนี่ยจะจัดหาด้วยวิธีใดบ้างคะ
ค่ะการจัดหาหนังสือหายากเนี่ยนะคะหน่วยงานนี้ต้องกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนนะคะว่าจะเก็บหนังสือหายากประเภทไหนแล้วก็จะมีนโยบายการจัดซื้อหรือจะหาได้จากไหนได้บ้างนะคะแล้วก็ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยที่อาจจะเขียนรวมกับนโยบายการจัดหาทรัพยากรสาธารณะของหน่วยงานนะรวมโดยรวมก็ได้นะคะแล้วก็ควรจะกำหนดว่าจะมีวิธีการจัดหาแบบไหนใช้งบประมาณจากที่ไหนนะคะจากแหล่งใดนะคะอันนี
้ค่ะ
ทีนี้วิธีการจัดหานะคะก็คงมีในเรื่องตั้งแต่การจัดซื้อแต่การจัดซื้อเนี่ยก็จะมีขั้นตอนมากกว่าการจัดซื้อหนังสือทั่วไป พราะก่อนที่จะจัดซื้อต้องมีการศึกษาก่อนนะคะรวบรวมข้อมูลแล้วก็คัดเลือกก่อนว่าหนังสือเล่มใดจะเข้าเกณฑ์หลังจากนั้นนี่ก็ทำหนังสือทำรายชื่อหนังสือที่จัดหาไปให้ร้านหรือแหล่งจำหน่ายหนังสือหายากนะคะหรือร้านขายหนังสือเก่านะคะเพื่อให้จัดหาหนังสือที่หน่วยงานต้องการนะคะหลังจากนั้นก็ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานดำเนินการนะคะนั่นเป็นวิธีการแรกหรือจะใช้วิธีการขอรับบริจาคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือจากบุคคลนะคะที่สะสมหนังสือหายากไว้นะคะแล้วก็ถ้าหากได้รับบริจาคแล้วเนี่ยควรจะมีการทำฟอร์มนะคะหรือหนังสือสัญญาในเรื่องการให้บริจาคไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะคะแล้วก็เนื่องจากหนังสือหายากเนี่ยมีราคาสูงนั้นการจัดซื้อนี่ต้องคัดสรรจริงๆนะคะแล้วก็ราคานั้นคงจะไม่ใช่ราคาหน้าปกปกติของหนังสือนะคะ
ค่ะพอจัดหามาได้ก็คงจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บแล้วก็การทำเครื่องมือช่วยคนนะคะ
ค่ะในการจัดเก็บหนังสือหายากนั้นนะคะก็จะมีวิธีการเฉพาะนะคะอย่างเช่นจะต้องทำเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์แล้วก็ทำเลขทะเบียนนะคะในการทำเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์และทำเลขทะเบียนนั้นก็ต้องคำนึงถึงการสงวนรักษาด้วยนะคะนั่นวิธีการแสดงกรรมสิทธิ์นั้นอาจจะใช้ตราเล็กๆนะคะประทับนะด้วยหมึกที่ลบไม่ออกที่หน้ารหัสหรืออาจจะใช้ตรานูนนะคะซึ่งจะประทับไปแล้วนะคะแล้วก็อาจจะหนังสือหายากที่กรอบเนี่ยอาจจะใช้ตรานูนไม่ได้นะคะหรืออาจจะใช้วิธีการเขียนนะคะในกระดาษแล้วก็เอาไปสอดไว้ในเล่มนะคะโดยเฉพาะยิ่งเขียนหมายเลขนะคะทะเบียนนะคะนี่เวลาเขียนนะพยายามที่จะต้องใช้ดินสอดำ 2B ขึ้นไปนะคะแล้วก็เวลาที่ใช้กระดาษที่จะสอดเข้าไปนะคะในหนังสือหายากนั้นควรจะใช้กระดาษไร้กรดนะคะอันนั้นเป็นการเก็บในการทำเครื่องมือช่วยค้นนะคะก็จะใช้หลักการทำบัตรรายการอาจจะคัดข้อความที่สำคัญไว้ในบัตรรายการขนาด 3x5หรืออาจจะไปถ่ายหน้าปกในแล้วย่อส่วนเข้าไปปะที่บัตรรายการนะคะรวมถึงในปัจจุบันก็คือการทำฐานข้อมูลช่วยค้นนะคะเพื่อให้ค้นผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการจัดเก็บและการทำเครื่องมือช่วยค้นค่ะ
ค่ะในเรื่องของการบริการและการเผยแพร่ก็น่าจะมีการดำเนินการเป็นพิเศษใช่ไหมคะ
ค่ะจริงๆก็อาจจะไม่ต่างนะจากการบริการสารเทศลักษณะพิเศษทั่วไปแต่ว่าจะเน้นว่าคนที่จะมาใช้นั้นต้องใช้การค้นคว้าเพื่อวิจัยจริงๆนะคะในขั้นสูงหรือจะต้องระมัดระวังในการหยิบจับใช้ให้มากนะคะแล้วก็การเผยแพร่ก็คงเช่นเดียวกันอย่างอื่นคือมีการจัดนิทรรศการการจัดกิจกรรมการทำสิ่งพิมพ์เผยแพร่แล้วก็การให้รางวัลในหรือทุนในการจัดพิมพ์เผยแพร่นะคะ
ค่ะเรื่องของหนังสือหายากก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็อาจจะลองสำรวจดูได้ว่าท่านมีหนังสือหายากไว้ในครอบครองหรือไม่นะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมสวงพฤติกุลเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการขอบคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะรายการนี้ประกิตจากกรวยควบคุมเสียงปานิสาสายมาจัดทำบทและกำกับรายการและดิฉันวราพรอุปลาคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ